Ваўкалак, запісана на Мазыршчыне ў вёсцы Камаровічы. Быў сабе адзін старычок, а ў яго было два сыны. От пашлі гэтыя сыны на работу, а яго пакінулі ў хаце. А ён такі, знаеце, быў змышлёны, што мог кідацца ваўкалака. Пашоў да лесу і зрабіўся ён ваўкам. От пашоў ён уже па лесу, пайшоў, датрапіў на ваўкоў. А уже аны ў таварыстве разам ідуць далей. Ходзіць коней стада. От ён і гаворыць: «От гэты конь гладкі, вазьмем яго, пакоцім жа». Заелі яны таго каня. Ідуць да ідуць далей, прыходзяць да ўгона, а там ходзіць стада свінней. А ён і гаворыць: «От то маго суседа кабан гладкі, вазьмем, задавім, то ўсё, он наш будзе». Так тыя, значыць, і кахуць: «Ты лепш знаеш, ты заходзь, да ўсё падганяй на нас, а мы будам лавіць». Дак ён зайдзе, да ўсё хвастом, топ-топ-топ-топ, да кабан рох-рох-рох-рох-рох-рох, да ідзе туды, куды ён гоніць. Патуль он яго гнаў, пакуль блізка к тым нагнаў. Адхапілі кабана і разарвалі. Глядзяць людзі з села, што свінней воўкі ловяць. «Давай бегці!» Як тыя воўкі ўглянулі, так пабеглі ў лес на ўцёкі. А ён як хацеў бегці, так узяў да папаў у погрэб, да ўпаў туды. От сабраліся мужчыны, да хацелі яго ўбіць у погрэбе. А була там баба адна такая от малашэбніца і пазнала, што е то не воўк, а ваўкалак. І сварыцца на мужчын тых, каторы яго ўбіць хацелі: «Не рушце, не біце, е то не воўк, е то чалавек». От паслухалі мужчыны і не білі яго. А она завелела аднаму так: «Ідзі і сячы мне арабіну». Пашоў ён і сек арабіну. А она стала таго біць, ваўкалака, і стала сварыцца: «А куды ты ета паступіў? А на што табе ета? А ці табе ета мяса смачна, а?» І як сцягнула яго арабінай, так он стаў чалавекам. От павялі яго ў село к сынам. Сыны ўбачылі, та сталі на яго сварыцца: «А на што яно табе, бацька? Ці табе хлеба не стае? Ці ў цябе солі няма?» І хацелі яго сялом ужо наказваць. Дак он запрысягся, што ўже так рабіць ніколі не будзе. Так яго і пусцілі.